Welcome to the big show.
Καλησπέρα σε όλους, είναι εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα, αν και σήμερα θα είναι 12 δευτερόλεπτα, γιατί μάλλον θα είναι μισή εκπομπή, δεδομένου ότι μιλάει ο Γκουστάβο Πογιέτ για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας του Ποδοσφαίρου. 5:30 έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Προπονητή, αλλά καμιά φορά μπορεί να αρχίσει και λίγο αργότερα. Οπότε ό,τι έχουμε θα το προλάβουμε μέχρι τις 5:30, άντε και παρά 20, διότι σήμερα είναι ο τέταρτος τελικός της Basket League μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο κλειστό Νίκος Γκάλης και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της φοβερής τραγωδίας του ναυαγίου της Πύλου. Σήμερα πριν από το Τζάμπολ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή Και είναι όλο αυτό φοβερό, δραματικό, τρομακτικό, απάνθρωπο αυτό που συνέβη. Ισχύει βέβαια η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Είναι το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Και ισχύει και το Facebook και το Instagram. 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds. Μας βρίσκεται και ήδη ξέρετε τη διαδικασία και εκεί. Μέσω inbox συζητάμε ή ό,τι θέλετε μας στέλνετε. Το ψάχνουμε, το κοιτάζουμε και το αναλύουμε στον αέρα. Είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο. Είναι ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Και είναι και ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Οπότε είμαστε όλοι εδώ έτοιμοι για τα δικά σας μηνύματα και για τις απορίες όλες όσες υπάρχουν. Ξεκινάω με ένα θέμα το οποίο ειλικρινά το είχα πάρει λίγο αλλιώς που λένε, λίγο ανάποδα, και οφείλω να πω ότι έπεσα έξω, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις αν σέβεσαι τον εαυτό σου και το ρεπορτάζ σου και τη δουλειά σου, ενώ πίστευα με αυτά που δεν τα έβγαλα φυσικά από το μυαλό μου, με αυτά που είχα ακούσει και συζητήσει ότι το Περιστέρι θα πήγαινε στο Eurocup φέτος. Να λοιπόν που βγαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ο Γιώργος Πανταζόπουλος, στην εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου πριν από μερικές ώρες και είπε ότι και του χρόνου το Περιστέρι θα παίξει στο BCL. Και μάλιστα είπε ότι σήμερα κιόλας θα κατατεθεί ο σχετικός φάκελος στη διοργάνωση της FIBA, στο BCL, και εκεί θα συμμετάσχει το Περιστέρι όπως τα τελευταία χρόνια, ενώ για το συμβόλαιο του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος φυσικά και έκανε αίσθηση με την φετινή πορεία του Περιστερίου μέχρι τον τελικό του Final Eight, αλλά και μέχρι τους μικρούς τελικούς της Basket League, υπάρχει λέει ένα διετές πλάνο, το συμβόλαιο του είναι διετές και ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε μαζί και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και για την επόμενη χρονιά του συμβολέου του Βασίλη Σπανούλη. Οπότε και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Στους προπονητές τώρα, ο Καστρίτης έμεινε στον Άρη και είναι επίσημο ότι ο Γιάννης Καστρίτης θα παραμείνει για άλλα δύο χρόνια στον πάγκο του Άρη, όπως για άλλα δύο χρόνια θα μείνει και ο Φώτης Τακιανός στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν οι πιο πολλοί πάγκοι έχουν κλείσει, είναι δεδομένο αυτό. Το μόνο που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες, για να μην πω εβδομάδες, έχει να κάνει με τον Κούρο Σεγκούρα, που δεν αποκλείεται, αν δεν συμβεί κάτι στην Ισπανία, να αναλάβει τον πάγκο του Κολοσσού Ρόδου. Από εκεί πέρα ξέρουμε ότι η Παπαθεοδόρου πήγε στον Προμηθέα, ξέρουμε ότι ο Ζωάν Πλάθα πήγε στην ΑΕΚ και μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό ερώτημα από το φίλο μας τον Παύλο από τα Χανιά. Ο Πλάθα μας γράφει, είναι Πλάθα αγαπητέ Παύλο και όχι Πλάθα. Ζωάν, ανάλογα και με την προφορά γιατί είναι Καταλανός, Ζωάν Πλάθα που πήρε προπονητή ΑΕΚ, ξέρει αγγλικά για να μπορεί να μιλάει στους παίκτες του, ή θα είναι όπως του Κασιμίρο με τον Προμηθέα ή του Ράντονης με τον Παναθηναϊκό. Και η ΑΕΚ του Πλάθα θα ασχοληθεί με την περίπτωση του Γκάι της Μπανταλώνα, ρωτάει ο φίλος. Για το τελευταίο δεν το ξέρω αγαπητέ, μη σου το παίζω και έξυπνος, αλλά για το άλλο γνωρίζω και τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να μιλάει στις ομάδες της Ευρωλίγκας που κοτσάρισε, ότι ο Πλάθα μιλάει πάρα πολύ καλά αγγλικά και όχι μόνο ξέρει να συνεννοηθεί, αλλά τα μιλάει άψογα. Λοιπόν, και όσο περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή του κυρίου Πογιέτ, να σας πω ότι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε εν ώψη ντέρμπι, εν ώψη τέταρτου τελικού με τον Ολυμπιακό, υπάρχει η πεποίθηση ότι δύσκολα θα μπορέσει να παίξει ο Ματέος Πονίτκα, διότι από όσο γνωρίζω, σας βάζω και μια λεπτομέρεια που έμαθα στο τραπέζι, αυτό το χτύπημα στη μύτη του προκαλεί πολύ σφοδρό πονοκέφαλο. Βέβαια όπως μου έχει πει και ένας προπονητής και το θυμάμαι σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει μέτρηση του πόνου, δηλαδή δεν υπάρχει μηχάνημα που να μετράει τον πόνο, διότι αλλιώς το να αντιμετωπίσει τον πόνο ένας παίκτης, αλλιώς ένας άλλος. Αλλιώς, ας πούμε, πόνεσε το πόδι του Βεζένκοφ, ο οποίος πιο πολύ τρόμαξε στον δεύτερο τελικό, μην έχει πάθει κάτι χειρότερο, και ανακουφίστηκε όταν έμαθε ότι πρόκειται για οστικό είδημα στο γόνατο. Και αλλιώς, ας πούμε, πονάει ένας άλλος παίκτης που έχει δεχτεί ένα χτύπημα στη μύτη ή, ας πούμε, ένα πόνο στον αστράγαλο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι περιπτώσεις παικτών που μέσα σε δύο μέρες το πόδι τους ήταν τούμπανο, μαύρο, κατράμι από το πρίξιμο στον αστράγαλο. Πάντα μιλάμε για διάστρεμα. Και μετά από δύο μέρες, κάνοντας νυχθημερών θεραπεία εντατική με συγκεκριμένα μηχανήματα, το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί τα έχω δει αυτά τα μηχανήματα σε διάφορα σπίτια παιχτών, έπαιξαν κανονικά μετά από δύο μέρες. Άρα είναι θέμα του πονίτκα ή του κάθε πονίτκα πόσο πολύ πονάει. Και βέβαια στο κομμάτι του Παπα-Νικολάου δεν μιλάμε για ένα πόνο, μιλάμε για ένα καθαρά ιατρικό ζήτημα. Ήδη ο Ολυμπιακός έβγαλε ότι είναι οριστικά εκτός από το Game 4 ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου, διότι με τη θλάση πρώτου βαθμού δεν παίζεις. Και για ποιο λόγο δεν παίζεις? Διότι δημιουργεί υποτροπή πάρα πολύ εύκολα, μπορεί να υποτροπιάσει και η θλασούλα ή το τραβηγματάκι να γίνει θλασάρα και να μπλέξει ο παίκτης και να είναι τόσο χοντρό το πρόβλημα που να διακυβεύεται και η συμμετοχή του στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μου τον Νίκο που λέει το εξής, ότι σήμερα με βάση την απουσία του Πονίτκα, τώρα μιλάμε ότι αν λείψει ο Πολωνός, θα το συμπληρώσω εγώ, και αν δεν το δούμε τελευταία στιγμή είτε με προστατευτική μάσκα ή με κάποιο άλλο τρόπο, με παυσίπονα, να τον δούμε παρόντα στο ΆΚΑ, φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός, γράφει ο φίλος, ξεμένει από λύσεις και βοήθειες στη θέση 1. Πρέπει να κάνουν step up και τεράστιες υπερβάσεις κάποιοι παίκτες για να κερδίσει. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ Νίκο. Καμία σχέση οι περιφέρειες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δεν το συζητάμε, καμία σχέση. Όμως, και αν θέλετε να το πούμε και λίγο διαφορετικά, καμία σχέση και οι δύο front line του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, δεν έχουν καμία σχέση οι front line των δύο αιωνίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, οι ισορροπίες διαταράσσονται όσον αφορά την τακτική, τη θεωρία, τους παίκτες και το one-on-one. Αλλά μπορούμε να μιλάμε για διαφορετικές συνθήκες όταν μιλάμε για έδρα, όταν μιλάμε για ένα καυτό γήπεδο και όταν μιλάμε για ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Όλα είναι πιθανά. Το έχουμε δει το έργο σε κάθε περίπτωση. Και κλεισμένων των θυρών, με κόσμο, με οπαδούς και των δύο πιο παλιά. Το έχουμε προλάβει πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Era Sport, στις μεταδόσεις, να πηγαίνουμε και να είναι η μισή κερκίδα Παναθηναϊκή και η μισή Ολυμπιακή. Το έχουμε δει το έργο σε κάθε περίπτωση. Τα περισσότερα ήταν ντέρμπι και λίγα παιχνίδια ξέφυγαν με μεγάλες διαφορές. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Πάμε να κάνουμε μια συζήτηση με τον φίλο μου τον Νίκο Καραγιώργη από Θεσσαλονίκη, διότι είναι επίσημο πλέον ότι και ο Άρης μετά τον ΠΑΟΚ θα έχει τον ίδιο προπονητή για τα επόμενα δύο χρόνια. Και θεωρώ, Νίκο μου, ότι ήταν κάτι αναμενόμενο, γιατί έχουν ταιριάξει Άρης και Καστρίτη, σωστά?
Καλησπέρα, καλησπέρα, πολύ σωστά. Και έχουν ταιριάξει και ουσιαστικά είναι και μια, αν θέλεις, αναγνώριση της προσπάθειας αλλά και της προσφοράς του 41χρονου προπονητή στην ομάδα αυτή την διετία, στη δεύτερη θητεία του, υπενθυμίζουμε, στην ομάδα. Ουσιαστικά σήμερα ήταν η επικύρωση της συμφωνίας, διότι στις 25 Μαΐου, όταν για τελευταία φορά βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη ο προπονητής του Άρη.
Τα είχαν βρει πάνω κάτω.
Έτσι, είχαν συμφωνήσει προφορικά, είχαν δώσει τα χέρια στη συνάντηση που έγινε παρόντων του Προέδρου της ΚΑΕ Άρης, του κυρίου Χάρη Παπαγεωργίου, αλλά και του μέλους του ΔΣ της ΚΑΕ και βασικού χρηματοδότη, εμοδότη πολλές φορές το χαρακτηρίζουν οι φίλοι του Άρη, του κυρίου Αχιλλέα Ρουσιαμάν. Είχαν δώσει τα χέρια, έπρεπε να ρυθμιστούν κάποιες εκκρεμότητες, είχαν να κάνουν και με χρήματα τα οποία είχε λαμβάνει ο προπονητής του Άρη, θέμα το οποίο διευθετήθηκε, αλλά βέβαια και να μπουν υπογραφές στα συμβόλαια συνεργασίας για την επόμενη διετία. Μην ξεχνάμε ότι ο Κασέντης έλειψε και για ένα διάστημα μιας εβδομάδας στο Ισραήλ. Εκεί που πραγματοποίησε διάφορες επαφές, έχει εργαστεί και ως προπονητής κάπου Ελτελαβή, παρακολούθησε και κάποια παιχνίδια των Ισραηλινών play-off και με την επιστροφή του στην Ελλάδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Τρίπολη, είχαμε την επισημοποίηση αυτής της συμφωνίας που κρατά στον Νίκ Γκάλι Σκόλκι για τα επόμενα δύο χρόνια.
Νίκο, συγγνώμη, ναι, ολοκλήρωσε όμως, παρακαλώ.
Ήδη είχε πιάσει δουλειά, είχε σηκώσει μανίκια Κώστα και έχει ξεκινήσει και η υλοποίηση του αγωνιστικού σχεδιασμού του Άρη, με πρώτη κίνηση βέβαια την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ισμαήλ Σουανόγκο, μια ανακοίνωση που έγινε χθες και σήμερα πήρε σειρά αυτή τη συμφωνία με τον Γιάννη Καστρίτη.
Νίκο μου, έχω εδώ κανένα δύο ερωτήσεις που μου υποβάλλει και ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ, που είναι αριανός και έχει το ενδιαφέρον του και την καψούρα του για τον Αυτοκράτορα, για τον Άρη. Τι να περιμένουμε από τον Άρη της επόμενης σεζόν? Να περιμένουμε έτσι μία μαχητικότητα και να τον βλέπουμε στις θέσεις που έχει καταλάβει τα τελευταία χρόνια, ή υπάρχει περίπτωση για κάτι καλύτερο?
Κοίτα, το καλύτερο θα εξαρτηθεί, ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, παράμετρος, το οικονομικό. Υπάρχει διάθεση να αυξηθεί το budget, αλλά θα παίξει σημαντικό ρόλο αν ο Άρης Κώστα θα επιστρέψει, όχι θα επιστρέψει, και πέρσι έπαιξε ένα παιχνίδι βέβαια, λέμε να επιστρέψει ουσιαστικά στην Ευρώπη. Διότι οι σημερινές εξελίξεις και με βάση τα όσα δήλωσε χθες, νωρίτερα, ο πρόεδρος του Περιστερίου, ο κύριος Γιώργος Πανταζόπουλος, στην Era Sports, στην εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου, το Περιστέρι μένει, συνεχίζει στο PCL, στο Basketball Champions League. Άρα έχουμε το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας ανακοίνωσε ότι επιστρέφει μετά από 4 χρόνια στο EuroCup, στο Basketball Champions League, και υπάρχει και η ΑΕΚ. Επομένως τώρα εδώ ο Άρης δεν νομίζω ότι υπάρχει έδαφος, αν θέλεις, χώρος
στο κάδρο,
για να μπορέσει να βρεθεί στην κανονική περίοδο. Ναι, φυσικά. Επομένως, ο Άρης πλέον η μοναδική του ελπίδα για να είναι στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά είναι το EuroCup. Χθες ήταν, μάλλον σήμερα, εκπνέει αυτή η διορία, η προθεσμία που υπάρχει για την υποβολή, την κατάθεση των φακέλων των δηλώσεων συμμετοχής. Ο Άρης απέστειλε χθες τον φάκελο συμμετοχής του και θα πρέπει να περιμένει κάποια στιγμή μέσα στον Ιούνιο, θα είναι αρχές Ιουλίου, που θα συνεδριάσουν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Θα εξετάσουν τα αιτήματα που υπάρχουν και τις δηλώσεις συμμετοχών για να δουν τελικά ποιες ομάδες θα πάρουν μέρος, πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης του EuroCup της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι μια πιθανή συμμετοχή του Άρη παρουσία στο EuroCup απαιτεί, προϋποθέτει αύξηση του budget. Και για να πληρεί τις προϋποθέσεις, αλλά μιλάμε για ένα πρωτάθλημα καινούργιο, Κώστα. Είναι 18 παιχνίδια, 9 ταξίδια, οπότε καταλαβαίνεις με τι συνεπάγεται αυτό.
Σωστό.
Με αύξηση πάρα πολύ σημαντική των εσόδων, όλα αυτά τα ταξίδια.
Αλλά και ο Άρης έχει δυναμική και ανθρώπους.
Σίγουρα. Απλά θα χρειαστεί όμως και μεγαλύτερο budget, μεγαλύτερο rotation, περισσότερες επιλογές και πιο δυνατή ομάδα.
Ισχύει.
Πιο αξιόμαχο και δυνατό roster.
Από την περσινή ομάδα θα μείνουν άλλοι παίκτες?
Λοιπόν, έμεινε ο Σαββατό, έχει συμβόλαιο ο Γιώργος Φίλιος. Η πρόθεση είναι να ανανεωθεί συνεργασία με τον Eliza Mitru Lok. Εδώ όμως υπάρχει το θέμα καταρχήν του πολύ ζεστού ενδιαφέροντος που έχει εκφράσει το Περιστέρι. Και το Περιστέρι βέβαια έχει δεδομένη την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, είτε ήταν EuroCup, είτε όπως τελικά αποδείχθηκε σήμερα, όπως ανακοινώθηκε, είναι μπάσκετ.
Και έχει και χρήμα.
Και έχει και το χρήμα,
ζεστό.
Φυσικά. Ναι. Ο Άρης επιθυμεί να διατηρήσει, να κρατήσει τον Ελληνοκαναδό ομογενή γκάρτ, είτε ως Έλληνα, αν πάρει το υλικό διαβατήριο που λένε ότι είναι ένα διαδικαστικό θέμα μέσα σε αυτόν τον μήνα, ακόμα και ως ξένο. Γιατί τον εκτιμά πάρα πολύ ο Καστρίτης, έχει μια ιδιαίτερη σχέση, μια εξαιρετική σχέση. Ανέπτυξαν οι δύο άνδρες στο διάστημα αυτό που συνεργάστηκαν την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα για άλλους παίχτες, για Έλληνες δεν μιλάμε. Στο κάδρο δεν υπάρχει ούτε ο Βασίλης Καβαδάς, ούτε ο Σταύρος Σχίζας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με τον Άρη, δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα. Υπάρχει μια δεξαμενή Ελλήνων παιχτών, από την οποία ο Άρης μπορεί να επιλέξει, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι οι καλοί Έλληνες παίκτες, Κώστα, αυτοί που απαρτίζουν την εθνική ομάδα των παραθύρων, γιατί και εκεί θα στοχεύσει ο Άρης, έχουν υψηλό κασέ. Συν το γεγονός ότι τέτοιοι παίκτες επιθυμούν και ζητούν πάντα, θέτουν ως προϋπόθεση την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Θέλουν να έχουν 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Γι' αυτό και ο Άρης θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, θα επιμείνει, εντείνει τις επαφές του, κυρίως με το Basketball Champions League βέβαια, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά τώρα μετά τη σημερινή εξέλιξη και την απόφαση του Περιστερίου να συνεχίσει να παραμείνει στο BCL, νομίζω ότι όχι απλά ψαλιδίζονται, Αλλά πάβουν να εφίσταται και οι τελευταίες ελπίδες που ίσως είχε ο Άρης για παρουσία. Μιλάμε πάντα, Κώστα, στην κανονική περίοδο, στη regular season. Μπορεί, αν προκύψει θέμα συμμετοχής στους προκριματικούς, στα προκριματικά δεν είναι κάτι που τον ενδιαφέρει τον Άρη, γιατί και νωρίς πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία. Αλλά και ξέρεις, πολλές φορές αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί φτιάχνεις, δημιουργείς, καταρτίζεις ένα υψηλό budget και να αποκλειστείς μετά τι. Είναι ένα ρίσκο το οποίο δεν θέλει να πάρει
Σωστό.
Η διοίκηση του Άρη στη συνεργασία
και
με τον
Και το τρίτο καθήτη. Κομμάτι που θέλω να σε ρωτήσω, αν υπάρχει κάποιο αντίκτυπο στον Άρη μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας να τιμήσει τον Νίκο Γκάλη σε φιλικό της Εθνικής Ομάδας στις 4 Αυγούστου στο ΆΚΑ. Είπαν τίποτα στον Άρη, το συζητάνε, πάντα είναι τιμή, ας πούμε, για το σύλλογο που μας έκανε όλους να αγαπήσουμε τον μπάσκετ, έτσι, τώρα...
Φυσικά.
Ήδη, ας πούμε, ο Ανδρέας Αγγλής έκανε μια δήλωση και είπε ότι όσοι ασχολούμαστε με τον μπάσκετ οφείλουμε να πληρώνουμε γκαλώσιμο.
Ακριβώς. Και όλα αυτά βέβαια είναι.
Αυτό νομίζω το είχε πει κάποτε ο Φίλιππος Συρηγός, πρώτος. Καλά, θυμάμαι.
Είμαι σίγουρος ότι το έχει πει κάποιος. Ναι. Μπορεί να το έχει πει ο αείμνητος Φίλιππος Συρηγός, μπορεί να το έχουν πει κι άλλοι βέβαια, γιατί
Σίγουρα.
Έχουν γίνει τόσες εγκομιαστικές δηλώσεις και είναι.
Και εγώ
από...
το έχω πει σε εκπομπές.
Ναι,
ως πιο πιτσιρικάς.
Για το Γκάλη βλέπουμε ότι ο Γκάλης ακόμα και τώρα, δηλαδή στα 64 του, αν θυμάμαι καλά, 63 του, ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια, περίπου 30 χρόνια που αποχώρησε από την ενεργό δράση, εξακολουθεί να αποτελεί ένα κεντρικό πρόσωπο.
Για την Ελλάδα
Κώστα.
Είναι όπως ο Τζόρνταν, που ο Τζόρνταν, ας πούμε, συζητιέται πιο πολύ με την Τζόρνταν Μπραντ μετά το τέλος της καριέρας του, πιο πολύ από ό,τι όταν έπαιζε.
Ναι.
Και βγάζει και πιο πολλά χρήματα. Ο Γκάλης δεν βγάζει πιο πολλά χρήματα τώρα, φαντάζομαι. Αλλά ακόμα ο μύθος του παραμένει αναλύωτος.
Έτσι. Και για να απαντήσω στο ερώτημα και το δικό σου και του ακροατή, στον Άρη αυτό που λένε είναι Κάλιο αργά παρά ποτέ. Δηλαδή ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι νομίζω η επιλογή της ΕΟΚ να τιμηθεί σε αυτό το παιχνίδι. Αντετοκούμπο εναντίον Λούκα Ντόντσιτς, αρχές Αυγούστου, προετοιμασία ενώπιον Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα που φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει sold out, σε ένα κατάμεστο κλειστό.
Πρώτο Θεός θα είμαστε. Να το μεταδώσουμε. Πρώτο Θεός θα είμαστε. Με Νίκο Γκάλη.
Καθυστέρησε, είναι η αλήθεια να συμβεί αυτό. Όλοι ξέρουμε, εντάξει, τι έχει προηγηθεί.
Όχι,
έχει
δεν καθυστέρησε.
Γίνει.
Δεν ήθελε να το κάνει η προηγούμενη διοίκηση.
Εντάξει. Ναι.
Και γι' αυτό και με τον Γκάλη ήταν φρικτές οι σχέσεις του Γιώργου Βασιλακόπουλου. Και τα τελευταία χρόνια και με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που έκανε υπομονή ο Γιαννάκης τα πρώτα χρόνια, ο Γιαννάκης πήγαινε σε εκδηλώσεις για το 87. Ο Γκάλης μόνο δεν πήγαινε. Και τα τελευταία χρόνια δεν πήγαινε ούτε ο Γιαννάκης. Δηλαδή ο Βασιλακόπουλος τα χάλασε και με τα δύο το τεμ του μπάσκετ.
Ακριβώς. Και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει το ίδιο. Ναι, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να γίνει το ίδιο και με τον Παναγιώτη Γιαννάκη.
Ο Σπύρος μας γράφει ότι ο Φάνης είπε πρώτος για τον καλώσιμο. Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στην εκπομπή. Πάμε σε διαφημιστικό και θα δούμε αν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πογιέτ, διότι είναι και δίπλα μου ο Μιχάλης Λαδόπουλος, οπότε αμέσως μετά θα σας αναλάβει ο Μιχάλης και θα πάμε μετά το διαφημιστικό στον ομοσπονδιακό προπονητή.
Era Sport 101,8.